өмірдің күл көктемін сыйлаған бір мектебім, қатемді көп кешірген әкемді құрметтедім. Батал деп сүйіктелден, көрін деп биіктерден, барыңда біздер үшін аянбай жиып терген. Әке ана, әке ана, қостыр егі, мерейім өздеріңмен өсті мені.
Бірің ай, бірің күнде жетсем де жүретін құлыным деп. Әкемнің тәрбиесі, анамның жан дүниесі сақталған санамда тек әр ақыл әңгімесі.
Қалмайтын іздеп